Ýer Azatlyk Radiosy. Ertirniň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 7-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar günnäligi. Şuň programmamyzda Türkmen prezidenti Orsetiň daşary işler ministri bilen duşuşdyk. Gaz gepleşikleriniň netijeleri aýdylmady. 2018-nji ýylda daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň 150-si ýygyna deportasiýa edildi. Din wekilleri studentleriň dürli dini akymlardan gaçy durmaklaryny ündeýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlar yakın gün doğurdu diktatorları, gassapları ve ekstremistleri goldayar deyip, İran'ın daşarı işler ministeri Muhammed Javad Zarif, Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın eden çıkışına gaytı ul berip, 6 fevralde Twitter sosyal ulumunda yadan mağlumatında aittı. Geçen yılın mayında Trump 2015 yılda bağlaşılan mühüm yadro ılalaşından iyide çekilip, İran'a karşı sanksiyaları gaytadan güce girden veri, Tehran bilen Washington'un arasındaki dartkınlık artyar. Birleşen Ştatların düşmançılığı onun bizim regionumuza dine ziyan yetiren diktatorları, gassapları ve ekstremistleri goldamağına getirdi deyip Zarif öz yazan tweetini aittı. Trump Birleşen Ştatların kongresinde den çıkışından ön Tehran bilen gelinen yadro ılalaşından iyide çekilmek baradaki kararını goldadı. Bu ılalaşın neticesinde İran'a karşı girdilen sanksiyaları goşutmağın derengine onun yadro programması çeklendirilipdi. Trump İran'ı dünyada terrorçılığı goldayan en önde var Arjy döwlet diýip atlandyrdy we öz administrasiýasynyň bu ulalaşa garşylyk görkezmek üçin netijeli hereket edendigini aýtdy. 6 fevralda NATO agza 29 döwlet we Makedoniýa goşulşma baradaky paktda gol goýdylar. Bu Skopje-niň NATO-nyň 30-njy agza döwleti bolmagy urunnaky möhüm ädimdir. Bu ädim Makedoniýa bilen Gretsiýanyň arasynda baglaşylan taryhy ılalaşyň ideýanyna gawat geldi. Bu ılalaşyk Afininiň görkezen garşylyklaryny aradan aýryp, goňşy döwletleriň arasyndaky gatnaşyklary kadalaşdyrdy. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg-iň başlyklyk etmeginde geçirilen dabarada Makedoniýanyň daşary işler ministri Nikola Dimitrov we ýaranlygy agda 29 döwletiň wekilleri ılalaşygy gol goýdylar. Bugün taryhy bir gün. Men NATO-nyň baş binasynyň daşynda 30 aýdygyň parlajak gününe sabırsyzlyk bilen garaşýaryn diýip Stoltenberg dabaranyň ideýany paýlaşan tweetinde bellidi. 5 fevralda giyişlik Azerbaycanın merkezinde olan güýçli yer titremeden soň Şamahy şäheriniň ve onuň goloy goltumundaky owalaryň onlarça ýaşaýjysy saglyk işgärlerinden kömek soraýar. Azerbaycanın saglygy saklaýyş ministrliginiň aýtmagyna görä yer ýaranmanyň netijesinde kellesinden agyr yaralanan 58 ýaşyndaky adam we aýagyndan yaradar bolan başga da 3 adam keselhanaga ýerleşdirildi. Ministrliginiň maglumatyna görä yer titremäniň ideýany 30 çemesi adam saglyk şäherlerinden kömek sorap, sağlık idaralarına yüzlenipdir. Maglumatda yer titremäniň 6 bal derejesinde bolunduğu aýdylýar. Rusiýanyň Suudy Yegowanyň şaýatlary dini akymynyň Danyýaly tarapdary Deniz Kristensen-i ekstremist guramanyň işlerini guramalaşdyrmakda günäli tapdy. 6 fevralda Rusiýanyň günwatarynaky Oryol şäheriniň Železnodorojny etrap Suudy Kristensen-i 6 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Rusiýadaky Yegowanyň şaýatlary Kristensen-iň aklawçysynyň bu karary şikayet etjekdigini aýtdy. Kristensen 622 gün bäri Rusiýanyň Oryol regionyndaky Nomer 1 belgili deslapy tutsoňhanada saklanylýar. 2017-nji ýylda Russiýanyň ýokary suwdy ýurtdaky bu dini toporyň ýapylmalydygy we onuň hereket etmegine mundan beýlek ruhsat berilmeýändigi barada karar çykaranyň bir aý soň Kristensen şol ýylyň maýynda Oryolda tutsak edildi. NATO agda 29 döwletiň liderleri ýaranlygyň döredilmeginiň 70-nji ýyl dönümini bellemek üçin şu ýylyň dekabr aýynda Londonda Yurita summit geçirerler diýip 6 fevralda NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg aýtdy. Londondaky duşuk ýaranlygy agda ýurtlaryň hökümet we döwlet baş tutanlaryna biziň häzirki we gelejekde ýüzeýiz boljak howpsuzlyk meselelerimiz barada çykyş etmäge mümkinçilik döredir. Şeýlede olara NATO-nyň 1 milliard goloy öz ýylatynyň howpsuzlygy onu üpçün etmek üçin uygunlaşmağı doğam ediyendiğini ınandırmağı mümkünçülük dörüdür deyip Stoltenberg özünün beyanatında belli yer. NATO'nun düğünü tutucu aktı yani Demirazık Atlantik şertnamasını 1949 yılın 4. aprelinde Washington'da gol koyulupdı.